Posledně jsme skončili pohled na jednotlivé stupínky, po nichž Pán Ježíš jakoby sestupoval dolů ze své nebeské slávy, ze slávy, kterou od věků bez počátku sdílel se svým nebeským Otcem Bohem. Četli jsme si tam, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je tedy těch 7 stupínků, po kterých Pán Ježíš sestoupil ze své slávy až do nejnižších míst země, ba až do samotného pekla, tedy až do odloučení od Boha, jehož hrůza je pro nás naprosto nepředstavitelná. Když zvolal: Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč to Pán Ježíš udělal, proč se k tomu odhodlal? Jediným a postačujícím důvodem pro něho byla láska k nám, láska k lidem. Jak láska Boha Otce, které se v poslušnosti podřídil, tak taky jeho vlastní láska, které byl plný, vždyť on je stělesněním Boží lásky. A jaká je reakce Boha Otce na tento skutek Pána Ježíše? Následující text od 9. verše ve 2. kapitole listu Filipským nám Boží záměr plynoucí z té poslušnosti Pána Ježíše popisuje takto. Proto ho Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán. Jak vidíme, po dokonaném díle spásy se jako svrchovaný záměr Boha Otce ukazuje nepředstavitelné vyvýšení Pána Ježíše, tedy Boha Syna. Nejen že se mu vrátí sláva, kterou od věků měl, která mu patřila a na věky patřit bude, ale je tu zřetelné to ovoce jeho služby, ovoce práce jeho duše, jak je to napsáno. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše. Nejvyšším Božím záměrem v této době je vyvýšení Pána Ježíše nade vše. To, co činí tuto malou planetu Zemi jedinečnou a mimořádně významnou v celém vesmíru, je právě smrt Pána Ježíše. Kdo si prohlásil, že člověk je kožní nemocí jedné z malých planet? Je to nepříjemná, ale přece jenom jasná pravda. To, co je mocným důvodem, proč Pán Bůh tuto nemocnou planetu ještě nechává existovat a proč se jí dále zabývá, je právě a jedině oběť Pána Ježíše Krista. Nebýt této oběti, nebyl by žádný důvod, proč by se Bůh měl zabývat lidstvem nebo kýmkoliv z nás, chcete-li. Pán Ježíš sám je naplněním přemnoha Božích slibů. Pán Ježíš je cestou k uskutečnění Božích záměrů. A tady se napojuje druhý stupínek, to druhé vyjádření vyvýšení Pána Ježíše. Dal mu jméno nad každé jméno. Kdykoliv někdo vysloví jméno Pána Ježíše, jak se říká, nadarmo, tedy zbytečně, kdykoliv někdo vysloví toto jméno spíš jako citoslovce, jen aby si ulevil, měl by si takový člověk uvědomit, že posměšně nebo rouhavě se dotýká nejvyššího jména, které existuje, nad každé jméno. Jednou to pochopí všichni lidé, i ti, kteří se dnes naším drobným a zdvořilým napomenutím jen smějí. Pán Ježíš dostal jméno nad každé jméno a před jeho jménem se každý skloní. Dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Jméno Ježíš vlastně znamená spasitel. Tak to o něm bylo řečeno ještě dávno předtím, než se narodil. Nikdo z nás není schopen spasit sám sebe. Nikdo z nás není schopen odčinit své vlastní hříchy. Nikdo z nás není schopen sám od sebe se vymanit z hříchu jakožto životního stylu. To dokázal jedině Pán Ježíš vlastně. On se z hříchu nepotřeboval vymanit, protože nikdy žádný neučinil. Ale on jediný může být právě proto, že na něm nebyl žádný hřích. Může být dokonalým nebeským spasitelem. On totiž přišel, aby se s námi dokonale ztotožnil. Ztotožnil se s námi, i pokud šlo o hřích. Rozdíl byl jen v tom, že nenesl svůj vlastní hřích, ale že na něj byly vloženy hříchy celého světa, hříchy všech lidí, všech dob, tedy určitě i moje, i tvoje, milí posluchači. Otázka zní, jestli s tím počítáme, jestli si to uvědomujeme, jestli o tom přemýšlíme, jestli tomu věříme. V tomto jménu Ježíš je tedy charakteristika jedinečného díla spasení a proto je Pán Ježíš hoden toho, aby se před ním sklonilo každé koleno na znamení pokory, na znamení totální závislosti na něm a na jeho spasení. Dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. To je 9. a 10. verš ve 2. kapitole. Existují učení, která tvrdí, že každý člověk jednou bude spasen, protože Bůh je láska, která se přece nemůže dívat na věčné utrpení jakéhokoliv člověka. Pro podporu svých teorií používají tito lidé mimo jiné i tento verš, nebo tedy tuto myšlenku. Před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Náš doktor McGee cituje nějakého vůdce sekty s tímto učením, který barvitě vykládal, jak se Judáš Iškariotský bude procházet nebeskými ulicemi spolu se samotným ďáblem. Vždyť všichni budou spaseni. Tedy i Satan, který je v určitém slova smyslu pod zemí. Tuhle myšlenku vyvrací kromě jiných textů jeden docela podobný verš z listu Koloským. Koloským 1.20. podle překladu nazvaného Nová smlouva. A aby skrze něho, tedy skrze Krista, všechno se sebou smířil a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. A z kontextu tohoto verše je jasné, že náš text hovoří o panství Pána Ježíše a tu je nutno vzít na vědomí, že Pán Ježíš je a vždycky bude pánem nade vším, nade všemi lidmi, ba dokonce i nad Satanem. To ovšem vůbec neznamená, že je všechny zachrání, že je spasí, že jim odpustí hříchy, když nečinili pokání a odmítli Ježíšovu oběť. Vždyť kniha Zjevení 20. kapitola ukazuje Satana a všechny jeho nadpřirozené i lidské posluhovače v konečném soudu, v ohnivém jezeře. Na rozdíl od našeho textu Filipským 1. kapitoli, ten text Koloským 1. kapitoli pojednává o smíření. A tady jednoznačně chybí to podzemí, či spíš podsvětí, jak se tomu v textech písma říká. Jméno Pána Ježíše je tedy nade vším, je vyvýšeno nade všechny úrovně bytí, nade všechny světy, o kterých víme, i nade všechny, o kterých nevíme. A přijde chvíle, kdy se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A navíc, v 11. verši, a k slávě Boha Otce bude každý jazyk vyznávat, Ježíš Kristus jest Pán. K slávě Boha Otce bude každý jazyk vyznávat Ježíš Kristus jest Pán. 11. verš 2. kapitoly listu Filipským. Prohlásit Ježíše svrchovaným pánem, což se jednou stane i ze strany jeho naprostých odpůrců, ještě vůbec neznamená mít Ježíše jako osobního zachránce, spasitele. Buďme velmi pozorní, abychom s nějakými nábožnými, ale i falešnými představami nenazývali Ježíše pánem, pokud ve skutečnosti naším pánem není. Víte, že mnozí na něj budou jednou volat pane, pane a budou se dovolávat velkých věcí, které v jeho jménu konali, ale on jim odpoví, nikdy jsem vás neznal. Tak to říká pán Ježíš podle Matoušova záznamu 7. kapitola 21 až 23. Dříve než k němu zaujmeš jakékoliv uctivé stanovisko, měl bys ho nejdřív poznat jako svého osobního spasitele, přijmout ho jako svého zachránce, jako toho, který zemřel za tvůj hřích. Aby se nestalo, že bys v sebeklamu jakési úcty k němu minul jeho nejdůležitější poslání, nejvýznamnější roli, kterou má pro tebe osobně. Jsou lidé, kteří jsou schopni zpívat o Ježíšovi nábožné písně, dokonce o tom, že Ježíš je přítel a tak podobně. A přitom sami neprožili to nejpodstatnější, to jest osobní setkání s Ježíšem, kdy činili pokání, kdy mu vyznali svůj hřích, kdy mu svěřili celičký svůj život a kdy mu s důvěrou vyznali, že jeho potřebují pro svůj život, protože jenom on mohl jejich hřích odpustit, zaplatit za něj. Na druhé straně ovšem mohou být věřící, kteří sice pána Ježíše skrze víru někdy v minulosti přijali jako svého spasitele, a nedá se příliš pochybovat o upřímnosti tohoto jejich odevzdání, nicméně jejich současný život moc nesvědčí o tom, že by Ježíš byl taky jejich pánem, tedy pánem i v jejich praktickém životě. Ježíš sám podle Jana 15:14 říká, vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Takže když je řeč o Ježíši jako o pánovi, pak to všechno má smysl jen tehdy, je-li tu z naší strany taky poslušnost. A to je námět, který apoštol Pavel v našem výchozím textu, tedy Filipským 1. kapitole a 2. dále rozvíjí. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Ekumenický překlad. Trochu jsme už mluvili o tom, co tu v našem textu apoštol Pavel nazývá Kristova mysl. Kristova mysl v životě křesťana. A ukázali jsme si, že to není nic, co by se dalo imitovat, co by se dalo lidskými prostředky napodobit. Taková napodobenina totiž dlouho nevydrží. To je třeba osobně prožít tu Kristovu lásku, poddat se jí, prožít a poznat tu Kristovu mysl, je potřeba přijmout a každodenně se jí poddávat, což znamená poddávat se působení Božího slova a působení Ducha Svatého. Jen tak v našich životech může růst jeho ovoce, tedy ovoce Ducha Svatého nebo to ovoce spravedlnosti, jak jsme se o něm zmínili. V následujících verších, které máme ve 2. kapitole listu Filipským před sebou, jsou před námi tři konkrétní příklady této Kristovy mysli v božích lidech. Jedním je sám apoštol Pavel, potom také Timoteus a Epafroditos, služebník sboru v městě Filipis. Apoštol Pavel se v našem textu dotýká poslušnosti. Jak jsme si ukázali, poslušnost je projevem přátelství s pánem Ježíšem. Poslušnost je taky projevem nového života v pánu Ježíši. Bez Ducha Svatého nikdo nemá nejmenší důvod být pánu Ježíši poslušný. A to je tedy pokračování té myšlenky o panství pána Ježíše v osobním životě, jak jsme o tom hovořili před chvílí. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. Apoštol Pavel se tedy odvolává na poslušnost, která u filipských věřících vyvěrá z jejich srdce. Ne z toho, že na obzoru je nějaká autorita, nějaká hrozba, tedy z nějakého strachu, anebo s motivem jakéhosi záslužnictví, že si tou poslušností získají něčí větší přízeň. Apoštol Pavel se dotýká jejich srdce a ukazuje, že poslušnost vyvěrající z nitra má obrovskou hodnotu. To tedy nemůže být něco, co se dá jen tak jaksi zvenku napodobit, jak jsme si ukázali. Ta věrná poslušnost i mimo přítomnost apoštola Pavla, nebo mimo jakékoliv jiné duchovní autority, je potvrzením Kristovy mysli, která je ve filipských věřících skrze Ducha Svatého. V tomto 12. verši 2. kapitoly listu Filipským je pak zvláštním způsobem použito slovo spasení. S bázní a s chvěním uvádějte ve skutek své spasení, jak to podává ekumenický překlad. Mnohým se tento verš hodí k tomu, aby dokládali myšlenku, že na svém spasení máme něco sami udělat, že se o ně máme, či dokonce musíme nějak zasloužit. V tomto případě pokládám ekumenický překlad za docela šťastný, protože vyjadřuje myšlenku, že poslušností Pána Ježíše se naše spasení, které je už beze zbytku Pánem Ježíšem dokončené, se proměňuje v něco viditelného, že tou poslušností se uvádí ve skutek, nebo jak to podává Nová smlouva, ve skutečnost. A naše skutky, nebo prostě naše vnější projevy, jsou tím, co mohou pozorovat i lidé kolem nás. Ovšem apoštol Pavel nás ubezpečuje, že ani to vnější, co bychom třeba lidem rádi někdy ukázali, prostě nemůže fungovat bez plné odevzdanosti našeho nitra Pánu Ježíši. Ale všechno plyne ze vztahu s ním, z poddanosti, z poslušnosti, ze stotožnění s ním. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se jemu líbí. 13. verš. Nikdo z nás si nemůže namlouvat, že z nás samotných pochází něco dobrého. Je-li na nás něco dobrého někdy vidět, pak musíme pokorně uznat, že to je jenom výsledek toho, co v nás činí sám Bůh. Náš McGee používá argumentaci některých lidí, kteří se dovolávají Jakuba 2, 17 a 18, kde se praví: tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Tímto textem z Jakuba se ale vůbec nevyvrací důležitost pořadí, že nejprve víra, víra v Pána Ježíše, ze které plyne spasení, a teprve potom skutky, které tu víru potvrzují, prokazují. A, jak vidíme, ani ty skutky znovuzrozeného člověka nejsou vlastně až tak jeho vlastní. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí, píše tu Pavel v našem základním textu Filipským 2. Ti, kdo hlásají, že se svými skutky máme Bohu zalíbit a tak se snad zasloužit o své spasení, nebo dokonce zasloužit se o svoji milost nebo o Boží milost, takový tedy podle našeho textu, který tu právě čteme, přicházejí zkrátka, protože všechno, co se v nás snad Bohu líbí, pochází stejně od něho samotného. Vždyť on nás chce svým duchem a svým slovem proměňovat do podoby Pána Ježíše. Na nás jenom je, abychom mu to svou poslušností umožnili, jak to zdůrazňuje apoštol Pavel i dále ve 14. verši. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování. Reptání a takovéto pochybování, nebo možná spíš spochybňování, totiž často ničí Boží dílo víc než třeba nějaké drastické útoky nepřátelských lidí od někud zvenku. A tak se dá říct, snad ani nepřijímejme žádnou službu v církvi, pokud bychom si na to měli stěžovat a reptat, šířit reptání a pochybování. Ovšemže to neznamená, že vždycky máme všechno všem spolknout, jak se říká. ale jde tady zase o tu atmosféru, kterou kolem sebe někteří specialisté vytvářejí. Možná je znáte. Nikdy nejsou s ničím spokojeni a přitom sami vlastně pořádně nenesli žádnou zodpovědnost, nedovedou dotáhnout věci dál, nedovedou navrhnout nic konstruktivního, natož aby to pak udělali. Kolik je v leckde ve sborech lidí, kteří dokážou při různých příležitostech docela hlasitě říct, že se jim něco nelíbí a co se jim nelíbí. A aby to nebylo tak okaté, řeknou, že to či ono není dobré nebo správné, anebo že to není biblické. A přitom, když se jich podrobněji vyptáváte, jak by to tedy mělo být správně, jak by to mělo být biblicky, jak by to mělo být ve prospěch těch, na které se odvolávají, nebo když je požádáte, aby to tedy sami ve vší zodpovědnosti vzali a věrně konali, zjistíte, že o tato kritéria vlastně vůbec nejde. Že ti lidé sami nevědí, co by chtěli a nemají konstruktivní, tedy pozitivní, budující návrh. Natož pak odvahu k věrnosti, aby sami takovou službu konali, i když ji kritizují. Tím se ovšem prozrazují, že mnohé z toho, co říkají, vychází spíš z jejich nálad, z jejich kritického ducha, než z biblického poznání a než z následování Pána Ježíše, i když se třeba na biblické poznání někteří z nich často sami odvolávají. Obyčejně to nevychází ani z jejich modlitebního zápasu nebo z konkrétní služby, ve které by viděli konkrétní potřeby. A tak se s hezkými nábožnými řečmi dá někdy velmi nepříjemně kazit vzájemné vztahy nebo taky služba, která je nám jako církvi svěřena. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, píše nám Pavel. Abyste byli bezúhonní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Tady vidíme, přátelé, že to naše reptání a pochybování může pořádně kazit boží dílo. Může nás to dokonce poskvrňovat. Může na nás přenášet leccos z toho, co je kolem v tom pokřiveném a převráceném světě, jak toto píše Pavel. Ale ten Pavlův výrok zní v obrácené polaritě, tedy to, co jsem právě řekl záporně, apoštol Pavel podává kladně, říká, abychom naopak byli bezúhoní a ryzí, i když ten svět kolem je pokřivený a všelijak zvrácený. To jsou myšlenky, přátelé, kterými se dnes už musíme rozloučit. Příště se k ním ještě vrátíme. Bude tam tento text. V něm, tedy v tom zvráceném světě, sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Bůh vám žehnej, přátelé.